Добър ден на всички. Предлагам да започваме. Благодаря ви, че се отзовахте на нашата покана. Тук присъстват синдикални организации, работодатели, представители на пенсионерски съюзи, на хора с увреждания, на учени, лекари, учители, депутати, разбира се, членове на изпълнителното бюро на БСП. Благодаря ви за отзивчивостта и разчитаме на вашата позиция по отношение на алтернативния бюджет за 2019, който представяме. За нас вече стана традиция да представяме алтернативата чрез бюджет. Защото смятаме първо, че алтернатива винаги има и че алтернативните политики намират най-ярко изражение чрез бюджетирането. Оценяваме бюджета на правителството като бюджет за оцеляване на кабинета Борисов. Предизборен бюджет за оцеляване. Бюджет, в който няма заложени дългосрочни политики, няма заложени реформи. Уви, има несправедлива политика за увеличаване на данъците и осигуровките на най-бедните и уязвимите. Например, хората, които поради бедността си карат стари автомобили или поради бедността си ползват дрехи второ употреба. Удрят се тези слоеве, а в същото време няма политика по увеличаване на доходите точно на тези уязвими групи. За нас това са пенсионерите и младите хора, децата, младите семейства. На второ място, в разходната част, също няма политики за разходи в сектори, които ще се променят. Изливат се пари в едни нереформирани системи, които ще изтекат без да има оценка на ефекта от това наливане на пари в такива системи. В същото време се увеличават доходите само на една част от българските граждани, имам предвид администрацията, може би с оглед на гарантиране на гласове за изборите до година. Отново подчертавам, без да има грижа за увеличаване на доходите на най-уязвимите хора. Нашия бюджет си поставя няколко дългосрочни цели, не само за 2019, но и в 3-годишната прогнозна рамка. А те са гарантиран икономически растеж, при това растеж, който минава през регионално развитие и политика по отношение на общините за децентрализация, чрез създаване и на специален фонд по регионална политика, държавна грижа за икономически растеж и подпомагане и създаване на условия за това с акцент българско производство и българска икономика. На второ място, намаляване на бедността. Не приемаме бюджета на правителството, който се определя като най-социален, но в същото време замразява 12 социални плащания, ориентирани най-вече към отглеждане на деца, млади семейства, обезщетения за отглеждане на близнаци, за майки, студентки и така нататък. Това не може да бъде наречен най-социалния бюджет. На трето място при нас наблягаме на мерки за намаляване на неравенствата чрез промени в данъчната политика. Разработили сме сериозно предложение за отмяна на плоския данък върху доходите на физическите лица, защото запазваме корпоративния, и преминаване към прогресивна скала, която освен че гарантира и повече приходи в бюджета, е и в много по-голяма степен справедлива спрямо уязвимите слоеве и средната класа. Предлагаме сериозни мерки за политика в областта на здравеопазване, образование, грижа за младите семейства и децата и пенсионери. Бих нарекла, ако трябва с една дума, нашия бюджет, нашата алтернатива, демографски бюджет. Защото демографската политика е хоризонтална политика. Тя изисква мерки в областта на здравеопазването, на образованието, на икономиката, на доходите, на всичко. проблем номер едно за нас е демографската катастрофа и изчезването ни като нация. Този проблем може да бъде решаван стъпка по стъпка, чрез целенасочени дългосрочни политики, които не са по силата на една партия, на едно правителство, дори на един мандат. Те изискват дългосрочна политика и приемственост. Ето защо сме предложили тези мерки. Например, в областта на здравеопазването. Гарантиране на държавното и общинско здравеопазване и изплащане дълговете на общинските болници. Намаляването на ДДС-то върху лекарствата. По отношение на образование и култура. Гарантиране на един учебник, безплатни учебници. Ще споменавам само по няколко конкретни мерки. Вие ще се запознаете с цялостната политика, която предлагаме. Гарантиране на безплатни учебници до 12 клас за децата. Един учебник по един предмет в цялата страна. Средства за култура, читалища, библиотеки. По отношение на младите семейства. Може би за пръв път предлагаме, Вилия ще ми помогне, една мярка да подпомогнем работещите млади семейства, двама работещи, които са се осигурявали при раждане на второ дете да получат помощ, еднократна помощ от 6400 лева. Една мярка, която се прилага в редица европейски държави. Разбира се, мнозина веднага ще я свържат с Унгария, с Орбан и така нататък. Не е само там. Но е сериозна политика по отношение на младите. Освен това, предлагаме семейното подоходно облагане или първа стъпка към него, което е намаляване данъчни облекчения за млади семейства, които да плащат по-малко данък върху доходите си с по 50 лева на едно дете. Политика по отношение, жилищна политика за млади семейства, образование на младите хора, стипендии и така нататък. Разбира се, имаме и мерки за, може би, най-уязвимите – пенсионерите, на които пенсиите не са преизчислявани от 2008 година. Предлагаме преизчисляване на старите пенсии, като сме взели за основа средноосигурителен доход. Последният вземан за преизчисляване е от 2007 и е направено през 2008. Сега сме 2018. 10 години тези пенсии не са преизчислявани при целия ръст на инфлация, оскъпяване и така нататък. Тоест през данъчната политика и социалните мерки. Пак казвам, предлагаме една дългосрочна политика, ориентирана към намаляване на неравенствата, към намаляване на бедността. В крайна сметка всичко, ако трябва да обобщим, е към начало на преодоляване на демографската катастрофа. Обикновено управляващите казват, че няма алтернатива, отнасят се агресивно, пренебрежително, с политически оценки за нас и нашия бюджет, без експертиза, просто политическо говорене. Бих искала да ви обърна внимание какво се случи през 2018. Ние през 2017 година предложихме пак алтернативен бюджет. Той беше отхвърлен, дори иронизиран. Управляващите си приеха техния. Ако проследим цялата 2018, ще видим с кристална яснота, че правителството на ГЕРБ през 2018 година изпълняваше алтернативния бюджет на БСП. По пера, по разходи, по приходи, разликата между това, което предложихме и това, което се случи действително в България, е някъде около 50 милиона лева в числово изражение. Тоест алтернатива не само, че има. Тя е разумна, тя е възможна и ви благодаря, че сте тук, за да я обсъдим наистина експертно, професионално, да ни дадете съвет, да ни дадете, ако трябва, и критика, за да можем тази седмица да внесем нещо съществено и сериозно. Друг един аспект, който бих искала да отбележа и ще спръс да дам думата на колегите да представят самите параметри на бюджета, е процеса на бюджетиране. Изключително грешно и укоримо и неприемливо е начина по който правителството на ГЕРБ прави бюджети вече година наред. Умишлено залагане на по-ниски приходи, умишлено залагане на по-ниски разходи съответно, събиране на пари като излишък, а всъщност те са едни възможни реални приходи, и харченето на този излишък не през Народното събрание и закона за бюджета, каквито са правилата на правовата държава и на парламентарната република, а харченето на този излишък чрез еднолични решения и постановления на Министерски съвет по целесъобразност, там където е необходимо политически да се запуши някакво недоволство или да се финансират определени групи или кметове на ГЕРБ и така нататък. Това е изключително порочна практика, която стана вече традиция при ГЕРБ. Ние предлагаме реално бюджетиране, но не само това. За да спрем тази практика, с колегите депутати сме внесли предложение за изменения в Закона за публичните финанси, с който казваме, че излишъкът ще се харчи последния начин. Само 1% от излишъка да харчи правителството с решение на Министерски съвет, защото винаги се налага някаква ситуация непредвидена. И което и да е правителство, трябва да има този резерв като средство за бързо действие. Но всичко останало от излишъка да минава през парламента, разбира се, по законовата процедура през актуализация на бюджета. Ще видим как ще се развие този законопроект, но и в тази посока БСП за България имаме много сериозна работа. Да върнем нормалността, законността и правовия ред дори в процеса на бюджетиране. Защото сега и той е изкривен. Не само, че в бюджета няма политики и се кърпи нещо на парче и не се дава перспектива, но и самия начин на взимане на решение е в абсолютно противоречие с правилата на демокрацията и на парламентарната република. Благодаря ви, че ми слушахте и давам думата на Румен Гечев да представи макрорамката.
Благодаря. Уважаеми колеги и гости, основната разлика между алтернативния бюджет и бюджета на партия ГЕРБ и неговите сателити е фундаментална. Тя се състои в това, че ние предлагаме европейски подход и обвързването на бюджета с икономическото развитие на страната. Знаете, че ние многократно сме критикували нашите колеги, които управляват в момента. Те правят тази фундаментална грешка, разглеждайки бюджета като счетоводен документ, гарантирайки едно сравнително добро функциониране на държавните институции, но пак казвам, не обвързване с икономическото развитие. Аргументите ги знаете какви са, но Република България към момента правителството няма ангажимент с нито един голям инвестиционен проект, за разлика от страни като Германия, Франция, Италия, високо развити, които залагат значими капиталови разходи и публично-частно партньорство в бюджетите си за крупни инвестиционни проекти. Стигнахме до там да отворим една скоба, че нашия премиер открива крупни инвестиционни обекти с публично-частно партньорство в съседни на България страни, в това число обекти, които ще поставят на голямо изпитание функционирането на нашите обекти, изградени преди години. Какви са фактите? В нашия алтернативен бюджет ние се връщаме към идеята още от 2013 година за формирането на инвестиционен фонд в бюджета на Република България. Да припомня, фонда тогава беше 500 милиона, сега ние залагаме 1 милиард и 200 милиона алтернативен бюджет 2019 година, от които 500 милиона лева да отидат за създаването на подходяща инфраструктура и привличането на реални инвеститори, създаващи добавена стоеност в специалните индустриални зони на България, и още 700 милиона лева, които да бъдат насочени към регионите на България, които са по-слабо развити, тъй като по-слабо развитите региони, това е един сериозен проблем и предизвикателство, който е свързан и с демографската катастрофа, и с обезлюдяването на регионите, и с огромните икономически диспропорции между отделните региони на страната. И за това, както навсякъде по света, ние сме длъжни и предлагаме един значителен бюджетен ресурс да се насочи отново на основата на публично-частно партньорство към регионите, както казах, в размер общо инвестиционна програма на 1 милиард и 200 милиона. Освен това, за да покажем колко е важен този инвестиционен фонд, искам да ви кажа, че управляващите от ГЕРБ от 2009 година до сега бяха заложили в бюджетите на България за този почти 10 годишен период 48 милиарда лева капиталови разходи. Ако не знаете, да ви информираме, че фактически към момента те са инвестирали 38 милиарда. 10 милиарда лева не са изпълнили закона на бюджета, няколко закони на бюджета за целия период, в това число и за 2018 година, към края на август те бяха изпълнили едва 40% от заложените капиталови разходи. което според нас е престъпление икономическо, тъй като това лишава българската икономика от свеж ресурс. И под българска икономика ние имаме предвид стотици и хиляди български малки и средни фирми, заетост, в това число и задълбочаване на регионалните диспропорции. Така че, да, това, цифрите са показани на презентацията, на екрана и може да ги видите. И ще поема ангажимента, че тази презентация ще бъде достъпна, така че всички ще може да ползвате сравнението на тези числа. От тази гледна точка, нашето коронно предложение, бих искал да кажа, е публично-частното партньорство и инвестиционната програма. Тъй като БСП е социална партия, ние предлагаме значително увеличаване на средствата за социални програми, но обърнете внимание, при увеличение на бюджетните приходи и при разбирането, че най-добрият подход за осъществяване на сериозни социални програми е инвестиционната политика на основата на публично-частно партньорство. Освен това, когато погледнахме бюджета за 2019 година, първо аз се зарадвах, като че ли управляващите са се вслушали в нашите препоръки да увеличават делът на бюджетните разходи в брутния вътрешен продукт. Тъй като знаете, че те от няколко години залагат на свалянето на този дял на нива от 35%. При положение, че средните нива на разходите в брутния вътрешен продукт са около 44-45% средно претеглено за Европейския съюз. Това значи, че при този брутен вътрешен продукт минимум 10 милиарда лева не влизат в бюджета на България и всички вие може да си представите какво можеше да направи държавата и по отношение на инвестициите, и по отношение на социалните програми и националната сигурност с допълнителни 10 милиарда. 2019 година управляващите са заложили от чудеса 38%. Само че като погледнете 3-годишната им прогноза, от 2020 година те се връщат обратно на нива към 35%. Следователно, нашето заключение е, че техният бюджет 2019 е бюджет на статуквото, е вярно, но е вярно и, че това е бюджет на предизборен бюджет, защото те увеличават разходите само за 2019 година с цел явно да спечелят повече гласове. Ние обаче имаме подход, който води към постоянно увеличение на бюджетните разходи до нива първоначално около 40%, т.е. политика на постепенно, внимателно, балансирано приближаване на делът на бюджета на България до средните показатели на Европейския съюз. Защото с това ще завърша макроекономическия анализ, но съгласете се, има нещо странно в поведението на това правителство на ГЕРБ и неговите сателити. Докато другите страни и народи от кризата 2007 и 2008 година ангажират държавата и увеличават бюджетните разходи, за да стимулират икономиката си, тук се проповядва една политика, отречена даже от Международния валутен фонд за Гърция, за затягане на коланите и за поддържане на бюджетните разходи в брутния вътрешен продукт на нива, които са обезкуражителни. Защото, вижте, в чуждите инвестиции ние сме свидетели на абсолютна катастрофа. 70% са по-малко чуждите инвестиции тази година, от януари до края на август, в сравнение със същия период на миналата година. На мижавите, бихме ги нарекли, 250 милиона евро. При положение, че пред кризисната 2007 година чуждите инвестиции бяха 9 милиарда евро. Става дума наистина за пълна катастрофа. Катастрофа и във вътрешните инвестиции. Общото ниво на инвестициите в България намалява през последните години при управлението на ГЕРБ и техните сателити. И затова ние не предлагаме нещо, което е непознато. Ние просто искаме европейските практики, доказани в стопанската история, в близките години, отговарящи на нашите принципи за баланс между инвестиции и социални програми, да върнем България на траекторията на развитие, което да ни изведе от незавидното последно место на развитие в Европейския съюз. Така че, заключение, ние предлагаме политика, която е фискална политика, която включва бюджетна политика, но не само балансиране на бюджета на републиката, а обвързването на бюджета с икономическото развитие. Благодаря ви.